Blaðsíða 6. Rekstrarreikningur ársins 2018. Tekjur. Vextir á verðbætur 478.977 en 2017 55.875. Gjöld. Veittir styrkir. Skýring 3. 2018 450.000, 2017 0. Bakfærðir ósóttir styrkir, skýring 3. Mínus 200.000, árið 2017 mínus 486.414. Umsýslu þóknun 150.806, en 2017 19.462. Alls eru gjöld því 400.806, en 2017 var talan neikvæð 466.952. Þannig verða tekjur umfram gjöld 78.171, en 2017 522.827.